Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Ozar oyining 9-chisi. Hijriy qamari 1338 yil Safar oyining 29-chisi va milodiy hisob bilan 2016 yil noyabr oyining 29-chi kunidir. Bundan 1121 yil muqaddam, Hijriy qamari 317 yil Safar oyining 29-chi kuni Musulmon olamining ulug' matematigi Abu Abdulloh Muhammad bin Jobir bin Sinon olamdan o'tdi. O'z zamonasining iqtidorli munajjim va matematigi bo'lgan Abu Abdulloh Muhammad bin Jobir bin Sinon Misrda dunyoga keldi. U o'zining 40 yillik umrini koinotning holati va yulduzlarni o'rganishga bag'ishladi. Shamsiy yil hisobiga aniqlik kiritgan olim Ta'dil al-Kawakib, Ziji Sobi, Miqdor al-Ittisolot kabi asarlarning muallifidir. Bundan 73 yil burun, ya'ni 1943 yilning 29 noyabr kuni Marshal Tito boshchiligida Yugoslaviyaning fashizmga qarshi ozodlik harakati tashkil etildi. Bu tashkilotning qurolli guruhlari Germaniya armiyasiga sezilarli shikastlar yetkazishdi. Ular SSRning Qizil armiyasi yordamida 1944 yili Germaniyaning bosqinchi kuchlarini o'z mamlakatlaridan haydab chiqarishdi. Germaniya kuchlari mamlakatdan chiqarilgach, Josef Broz Tito Yugoslaviyada urushdan keyingi birinchi davlatni tuzdi. ...1947 yilning 29-noyabr kuni, ya'ni bundan rosa 69 yil ilgari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Umumiy Assambleyasi Falastin mamlakatini 2, ya'ni falastinliklar va yahudiylar o'rtasida taqsimlashga ovoz berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining bu adolatsiz va mantiqsiz qarorini g'arb mamlakatlari, xususan Amerika va sionistlar bosimi ostida qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu loyihasi bo'yicha Baytul Muqaddas xalqaro mintaqa deya e'lon qilindi. Angliya Birlashgan Millatlar Tashkiloti loyihasiga muxolifat ko'rsatish bahonasida aslida uning maqsadi sionistik rejimni ta'sis etishga zamina yaratish edi. 1948 yilning 15 may kuni o'z kuchlarini Falastindan xorij qildi. Paytdan foydalangan sionistlar Angliya bo'shatgan kazarmalarga joylashib olib, Falastin tuprog'ida sionistik rejim ta'sis etilganini e'lon qilishdi. Natijada arab va sionistik rejim o'rtasidagi birinchi urush boshlandi. O'zlarini demokratiya tarafdori deb iddao qilayotgan Amerika va g'arb davlatlari tomonidan Falastin xalqiga nisbatan ko'rsatilgan zulm va adolatsizlik sababli 29 noyabr kuni Falastinning mazlum xalqi bilan birdamlik kuni deya e'lon qilingan. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.